Озатлык радиосу сөйли. Бүген 28 август жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруунда. Республика бюджетинен 2 миллиард сум федераль үзәккә китә. Татарстан үзенең социаль программаларын кыскарта. КамАЗ һәм автовазның берләшүе гади эшчеләргә файда китерерме? Татар теле бүлекләрендә укучылар быел озайган. Татар гуманитар педагогик университеты абитура чорына йомгак ясады. Муса Җәлилне каралтып күрсәткән өчен Әхмәт Сәхапов Язучылар берлегеннән чыгарылган. Болар барысы да шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен Төркиягә сәфәрен тәмамлады. Русия офицеры Грузия файдасына шпионлыкта гаепләнеп төрмәгә хөкем ителде. Русия президенты телевидениедә Ислам каналын булдыру кирәклеге турында белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен Төркияне Европа берлеге белән якынаюга каршы булмаска чакырды. Греция белән каршылыклар сәбәпле Төркия НАТО һәм Европа берлеге арасында хезмәттәшлекне арттыруга каршы чыга иде. Төркиянең мондый карашта торуы НАТОның Әфганстандагы тырышлыкларына зыян сала, диде Расмусен, һәм Греция белән Төркияне бәхәсне шишергә чакырды. Шулай ук НАТО башлыгы Төркиядән Әфганстанга террорга каршы көрәшкә өстәмә хәрби көч сорады. Бүген НАТО башлыгы Төркиягә сәфәрен тәмамлады. Парламентның кайбер депутатлары аның бу сәфәренә каршы чыккан иде. Сәбәбе элекке Дания премьер-министрының үз программаларын Даниядан тапшырган Күрт телевидение каналын ябуга каршы булуы. Төрек депутатлары бу каналны күрт сугышчыларыныкы дип саный. Дөньяның икенче иң зур икътисады булган Япониядә эшсезлек 5.7% булды. Икенче дөнья сугышыннан бирле эшсезлек дәрәҗәсенең мондый югары булганы булмаган. Шулай ук илдә дефляция җитештерүнең һәм бәяләрнең кимүе күзәтелә. Бу исә үсешкә зур зыян сала һәм халыкның сатып алу көчен кимитә. Русия президенты Дмитрий Медведев ислам дәресләре бирәчәк һәм ислам дине нигезләрен өйрәтәчәк телевидение каналы кирәклеге турында белдерде. Бездә телевидение бар икән, ул заманча һәм белем бирә торган булсын, диде президент Сочида Төньяк Кавказның мөселман оешмалары вәкилләре белән очрашуда. Медведев сүзләренә караганда, тапшыруларны әзерлекле имамнар һәм тәҗрибәле дин белгечләре алып барырга тиеш. Мөселманнар яшәгән төбәкләрдә мондый канал кызыксыну уятыр дип уйлыйм, дип өстәде президент. Медведев Төньяк Кавказ Казда яшьләр белән эшне арттырырга, аларның сугышчылар янына китүен туктатырга чакырды. Чечня президенты Рамзан Кадыров хаталарны төзәтергә кирәк, диде.
У нас в республике вот столько делается, вот
безнең республикада күп эшләнә, барыбер яшьләр урманга карый, димәк, кайдадыр хата китә, аны табып төзәтергә кирәк, диде Кадыров.
Надо искать у себя ошибки, находить и исправлять их.
Кадыров, Ингушетия президенты Юнус Бакевкуров һәм Русия президенты Медведев бүген Сочида очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия эшке эшләр министры Рәшит Нургалиев уку елы башланыр алдыннан Төньяк Кавказда мәктәпләрдә өстәмә иминлек чаралары күрергә кушты. Төбәктә террор төркемнәре үз эшчәнлекләрен арттырды. 1 сентябр бәйрәменең исән имин үтүен тәэмин итү кирәк, диде министр. Россия президенты Дмитрий Медведев тә Төньяк Кавказда вазгыятның начарая баруын таныган иде. Бүген Воронежда атом фаҗигаләрен искә алу чарасы узды. Шәһәрдә нурланыштан зыян күрүчеләргә һәйкәл бар. Аның янында 60 ел элек Советлар Берлегендә атом алын сынауда катнашкан ветераннар һәм инвалидлар җыелды. Өлкәдә атом сынауында катнашкан һәм алаларның балалары барлыгы 1500ләп кеше яши. Ветераннар губернатор Алексей Гордеевка медицина хезмәтен яхшыртуны сорап мөрәҗәгать итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Республика бюджетынан 2 миллиард сум Мәскәүгә җибәрелә. Татарстан үзенең программаларын кыскарта. КамАЗ һәм АвтоВАЗның берләшүе гади эшчеләргә файда китерерме? Һөнәр берлекләре вәкиле бу хакта ни уйлый? Татар теле бүлекләрендә укучылар быел азайган. Оппозиция җитәкчесе Каспаров Кырым милли мәҗлесе вәкилләре белән очрашты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Русия премьер-министры Владимир Путин бюджеттагы 144 миллиард сумлык дефицитны бетерү өчен төбәкләрдән җир байлыгыннан тапкан килгән салымның 5% федераль бюджетка тапшырырга кирәклеген әйтә. Татарстандагы икътисад белгечләре әлеге яңалык республика бюджетына зур кыенлыклар китерәчәк ди. Толырак мәгълүмат белән Гадил Галәмиддин.
Бюджетка акча җитмәү сәбәпле Татарстан җитәкчелеге 2010 елга билгеләнгән шактый гына планнарны үтәү фикереннән кире кайтты. Билгеле кризис сәбәпле Русия бюджеты да шактый гына кыенлыклар кичерә. Илнең үзәк банкы тикшерүләренә караганда 2010 елда бюджетка өстәмә 144 миллиард сум кертелергә тиеш. Әлеге акчаларны каян алырга соң? Хөкүмәт карары белән бюджетның кайбер өлеше резерв фонды хисабына тутырылачак. Әмма иң көтелмәгәне премьер министр Владимир Путинның төбәкләргә карата чыгарган яңалыгы. Ул регионнардан җир байлыгын тапкандан килгән салымның 5% федераль бюджетка тапшырырга кирәклеген әйтә. Премьер-министр сүзләренчә, әлеге акчалар 32 төбәктән алыначак һәм аларның барысы белән дә аерым сөйләшүләр алып барылачак. Әмма хәлләр җиңеләйгәч, хөкүмәт төбәкләргә бу акчаларның бер өлешен кире кайтарырга вәгъдә итә. Мәсәлән, 2010 елда 60%-ын, 11 елда 40%, 2012 елда 20% кире кайтарылачак. Татарстан икътисад белгечләре исә бу хәбәрне кискен кабул итә, чөнки республика бюджетының күп өлеше нефть табу эшкәртүдән килгән салым белән тутырылганын исәпкә алсак, димәк, ахыр чиктә барыбер республика казнасы сайы дигән сүз. Брокер кредит сервис ширкәте белгече Александра Финагентов бу яңалыкка мондый аңлатма бирде.
Налоговая политика на местном уровне, вот, то есть налоги, которые в бюджет республики собирают.
Татарстан җитәкчелеген борчыган мөһим мәсьәләләрнең берсе республика бюджетын тулы тоту. Бу максаттан инде кайдан күп акча керәчәк дип барлык планнарда тизелгән. Җир байлыкларыннан килгән салымның бер өлешен Россия бюджетына тапшыру зур кыенлыклар китерә билгеле. Димәк, республика җитәкчелегенә яңа кертелгән тәртипләрне истә тотып, бюджетны үзгәртеп карарга кирәк булачак. Әмма Россия җитәкчелеге шундый карарга килгән икән, каршы барып булмый. Субъектлардан бу рәвешле акча җыю Россия бюджетының төбәк бюджетларыннан да начар хәлдә булуын күрсәтә, ди Афинагентов.
Потому что страдает от большего количества факторов, нежели местный бюджет.
Узган җыелышларның берсендә бу мәсьәлә уңайыннан Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та борчылуын белдерде. Ул вакытта ул Россия бюджет кодексенә әлеге яңалык кертелсә, Татарстан 2 миллиард сум акчасын югалтачак дигән иде.
КамАЗ, АвтоВАЗ һәм тагын бер ширкәтнең акцияләрен берләштереп, зур бер холдинг төзү турындагы хәбәрләр атна буе мәгълүмәт чараларында тикшерелде. Икътисадчылар бу берләшүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләште. Бу кризиска нәтиҗәләре көрәшергә ярдәм итәчәк дип әйтүчеләр булды. Ике имгәкне берләштерүдән мәгънә булмас диючеләр дә бар. КамАЗдагы хөнәр берлеге вәкиле исә бу берләштерү гади эшчеләр өчен отышлы түгел дигән фикердә тора. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Атна буе Чаллы матбугаты КамАЗ һәм АвтоВАЗның берләшүе турында хәбәр итә. Ләкин бер генә матбугат чарасында да КамАЗның рәсми вәкиле фикере бәян ителмәде. Мәгълүматлар Коммерсант, Российская газета һәм башка Мәскәү басмаларына таянып язылган. Коммерсант газетында Ростехнология дәүләт корпорациясе башлыгы урынбасары Игорь Завьялов Русияның 4 ширкәтен берләштерү турында сүз алып бара. Шушы дүртлеккә КамАЗ, АвтоВАЗ, Ярославльнең АвтоДизель һәм Ярославль өлкәсендәге Тутай районы мотор ширкәтләре керә. Завьялов әйтүенчә, яңа холдингны дәүләт корпорациясе башлыгы Сергей Шемезов җитәкли, генераль директор итеп Сергей Кагогин билгеләнә. Билгеле булганча, КамАЗ акцияләренең 10-1 өлеше Алманияның Daimler ширкәте кулында. Францияның Renault ширкәте АвтоВАЗның беркадәр акцияләренә хуҗа. Ләкин әлегә чит ил компаниялары хуҗаларының КамАЗ һәм АвтоВАЗны кушу тәкъдимнәренә карата фикерләре Россия матбугатында күренмәде. Алар алда әйтелгән ширкәтләрне аларның акцияләрен берләштерүне хуплыймы, юкмы билгесез. Шулай да Ростехнология берләшмәсе башлыгы урынбасары Завьялов белдерүенчә, чит илләрнең бу компаниялары берләштерүне хуплый. Ә менә КамАЗда эшләүчеләр кушылуга нинди фикердә? Азатлык хәбәрчесе КамАЗ ширкәтендә бәйсез профсоюзлар оештырып, 1993-1996 елларда аның рәисе булган Тәүзих Гыйльманов белән сөйләшеп, мондый җавап алды.
Безне эрегелектән комиссар заманда йөрәтләр һәрбер вакыйгагә бая биргәндә кемгә бу әйбер атышы дип үзеңә сорау бирергә кирәк. Әлбәттә, бу вакыйга, бу шара хезмәткәрләр, эшчеләр өчен отошлы түгел. Җиңел автомобильләр заводында кичне генә профсоюз оешмалары эшләп килә иде. Анда бар иде бәйсез профсоюзлар, гомумән КамАЗ карарына, башка оешмаларга карарына профсоюзлар кичне эшләде. Менә алар нәрсә эшләрләр, нинди чараларга барырлар дигән хәбәрне мин көтәм үзем. Аны нимәгә бирерләр газеталарда, радио буенча. Менә ул да бик әһәмиятле. Сезнең мин шәхси үзем бу чара турында әйтәсе бу Мәскәү уеннары дип. Чөнки КамАЗның баш директоры Кагуген Мәскәүгә кайтып тормый. Шулай ук Кагугенның белән Мәскәүдәге Госдуманың итәчелеге арасында бик якын мөнәсәбәтләр булуына исәпкә алып, монда әлбәттә Кагугенның җиңүе дип карарга кирәк. Һәрхәлдә капиталларны берләштерү аларга күп кенә отышлы була. Әлбәттә, бу чара отышлы югары даирәләр өчен, сәясәтчеләр өчен, олигархлар өчен, эшчеләргә килгәндә, заводчыларга күрә барып белешеп, кешеләр белән эшләшкән юк. Менә белербез, халык нәрсә әйтер, карап карарбыз.
Менә шушындый каникуллар, шушындый мәҗбүри яллар кыенга туры киләме эшче кеше өчен?
Әлбәттә кыенга туры килә. Чөнки күп кенә кешеләр әйтик, утырды хәбәрләр кредитлар алып торды, үзләре аларның бурычлары күп, аларны түләп булмый. Менә әле җәй көне булганга, җәй көне башларда эшләр булганга күрә халык әллә ни әһәмият бирми торгандыр. Ләкин менә көзгә таба, сентябрьләр җитә, октябрьләргә таба халык нык борчуга килер тагын, тагы да борчуга калыр. Әлбәттә, кыен заманалар. Кыен заманалар. Без беләбез 90-нчы еллардагы вакыйгаларны, беләбез 90-нчы елларның ахырында, ә инде менә бу яңа гасырга чыккач, менә шундый вакыйгаларга еладан КамАЗ эшчеләре, хезмәткәрләренә башларына килү, ул бик авыр тәсир итә.
Автомобиль сәнәгате ширкәтләренең берләшүе хакында КамАЗ генералы Сергей Кагугин Русия журналистлары өчен Шаллыда 1 сентябрьдә матбугат очрашуы уздыра.
Шушы арада Украинада шахматчы һәм башка Россия коалициясе берләштерелгән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров булып булды. Ул Кырым милли мәҗлесе җитәкчелеге белән дә очрашты, берничә сәяси белдерү белән чыкты. Аның белән үткәрелгән матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Диләвер Усман булды. Хәзер ул безгә тулырак әйтеп сөйләр.
Кырымга танылган шахматчы Гарри Каспаров килеп китте. Ул Кырым шахматчылары белән очрашып, бу уенның кайбер сырлары белән уртаклашып, Кырым шахматчылары белән берничә партияда уйнаган. Ләкин Каспаров тик шахматлар белән чикләнмәгән. Русия хакимиятләренә оппозициядә булган Гарри Каспаров Ахмачиттә мәҗлес юлбашчылыгы, Бөтен дөнья Кым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров белән дә очрашып сөйләште. Бу визит вақтында Каспаров Ахмадшитта пресс-конференцияда өткерді. Мұнда ол көбірек сияси мәселелерге қағылды. Ол Украинаға Киевнің Бориспіл хава аланына келіп тышканы білен 5 сағат давамында мұнда милиция көрмегеніні сейләп, бұ менің Украинадан алған бірінші тәсірім іді, деді. Сөзіне дәвам етіп Гарри Каспаров. Русияда бұл ғадаттан тыш хәл болар еді. Русияда керісінше бір квадрат метрға түрлі формада болған сенің қаршыңа келіп басқан кішілерің саны шақты, деді ол. Гарри Каспаров президент Медведевны да тәнқит етті ол. Русияда мәхкәмәләрдәге присяжныйлар мәхкәмәсе еш кына ақлау қарарларына чығаруы Медведевқа ұшамай, деді. Әбит әндей қарарлар тек 20%-ны тәшкіл етті, а профессионал судьяларда есе мұндай приговорлар тек 1%-ны тәшкіл етті, деді ол. Гарри Каспаров Медведевнің президент Ющенкоға ясан хатыны тілге алып, әйе, Медведев бәлкі Франция президенті Саркази есіміне де хат язарға тіледір, ләкін ол аны яза алмай, чүнкі бұл аның статусына туры келмей, деді ол. Сөзіні дәвам етіп, Каспаров бәлкі Медведев Кадыровны да орынынан алырға тілейдір. Ләкін кім болған Медведев Кадыровны вазифасынан бұшату үшін ол аны үшлей алмай, аның үшін ол Ингушетияның баш милиционерні вазифасындан ала, дейді. Мені ол Ющенкоға хат язы. Әлбәтті, бұл Русия үшін мәсхәрәлік. Проблемаларыны хәл итерге керек болғанда, тыштан дұшман іздейлер, деді Каспаров. Бүгінгі күнді әлікігі СССР чекілерінде Русияға қарата дұшманнар барлыққа келді. Бұл Русияның жетекшілері хаққында сөйлейді, деді Каспаров. Украинада президент сайлаулары якынлашкан сайын мында тагын газ сугышы яки башка бир истерия барлыкка келүү ихтималы бар. Чүнки алар маселелерни шулай айтып хал итерге үйрөнгөндөр, деди Каспаров. Гарри Каспаров тек шахматлар хакында түгел, башка китаплар язганы хакында да сөйледи. Минем Русияда эшләгән эшләрем илем үчүн әһәмиятле, деди ул. Мәҗлестә булган очрашуу вакытында Рифат Чубаров кабат Каспаровны Крымга чакырган. Ул: "Без сезгә башка Крымны, ягъни Крым татар йөзе булган Крымны күрсәтербез", дигән Рифат Чубаров. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Заманында Милли университет буларак ойланылган Татар гуманитар педагогика университетында быйыл татар бүлекләренә студентлар җыю җиңел булмаган. Бу бердәм дәүләт имтиханын урысча бирдертү белән дә бәйле. Чөнки татар филологиясе факультетына керү өчен, мисал өчен, татар теле, урыс әдәбияты һәм урыс теле бирергә кирәк булган. Димәк, укучы татар телен яхшы белсә дә, урысча имтихан бирә алмау сәбәпле инде югары уку йортына керерлек балл җыя алмаячагы көн кебек ачык. Студентлар саны аз булу сәбәпле татар бүлекләре ябылачак дигән сүзләр дә таралды. Матбугат очрашуында хәбәрчебез Ландыш Харасова сорауларына Татар гуманитар педагогика университеты ректоры Радев Җәмәлетдинов бу хәлне булай аңлатты.
Безнең һәр бер факультетта татар бүлеге бар, барлык факультетларда дип әйтердек, быел да без әлеге белгечлектәргә кабул итү оештырдык. Бу безнең биология, география белгечлеге, тарих белгечлеге, математика белгечлеге, физика, информатика белгечлеге буенча. Әлбәттә, без планлаштырган сау әлеге бүлекләргә кабул итү ул санда булып чыкмады. Шуңа күрә бүгенге көндә әлеге мәсьәләне өйрәнү буенча эш алып барыла. Безнең мәгълүм булганча, федераль нормативлар документлар буенча бер төркемдә ким дигәндә 20-25 бала белем алырга тиеш. 2 елда бер мәртәбә финанс органнары безнең бу нормативларны үтәүебезне тикшереп тора. Шуңа күрә монда күпләр белән дә сораулар бар. Финанс кризисы да инде үзен сиздерә. Шуңа күрә кабатлап әйтәм, бүген көндә әлеге мәсьәләне өйрәнү бара.
Урташа ничә кеше керде менә ул бүлекләргә?
Биология, география белгечлекләренә 10 тирәсе, 10-лап хәтерсенә, тарих факультетында 12 кеше, математика факультетында 11 кеше, физика факультетында шулай ук 11 кеше. Рус бүлекләренә дә якынча шушындый ук санда балалар кабул ителде.
Әгәр алар ябыла калса, бу балалар кергәннәр нишләй?
Ябу турында һич тә сүз була алмый. Мин инде тагын да төгәлле кертәсем килә. Менә бу подгруппа дип әйтәбез инде без. Аларның икесеннән бер группа ясау турында сүз бара һәм подгруппада дәресләр инде татар телендә алып барылачак, ягъни лекция бер телдә укылырга мөмкин, калган дәресләр әлеге подгруппада һичшиксез татар телендә укытылачак, әгәр дә без менә шундый карар кабул итсәк. Шуңа күрә монда сәгатьләр саны кимеү, я булмаса ниндидер балаларның хукларын кысу кимете дигән әйбер була алмый. Безнең укытучыларыбыз бар, безнең эшләгән дәреслекләребез бар. Һичшиксез гамәли дәресләр, практик дәресләр, лабораториялык дәресләр, алар һичшиксез нәрсә генә булса да татар телендә укытылачак. Сер түгел, без инде аны шушы үзебезнең телдә әйтә алабыз, кызганыч каршы, татар билетләренә кабул итү быел җиңел булмады.
Менә конгресстан быел квоталар кермәгәннәр мөгаен, татар филология факультетына.
Менә безне ул мәсьәлә шулай ук бик борчы, инде без Назмуллин фәндә утыруда сөйләштек. Кызганычка каршы башка төбәкләрдән килгән балалар арасында именно татар филология факультетына керергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә. Алар нишләп тор? Межнәт организации, маркетинг, туризм һәм башка төрле шикәрне сайлыйлар. Татар теле һәм әдәбияты белгечлеген сайлаучылар юк дәрәҗәсендә.
Гуманитар педагогика университеты ректоры Радиф Җәмәлетдинов белән хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстан язучылары Әхмәт Сәхаповны әдәби әсәрендә Хитлерның Муса Җәлилне мактаган итеп сүрәтләгәне өчен Язучылар берлегеннән чыгарырга булды. Бюджетның кыскартылуы республиканың икътисади хәленә шактый зыян китерә. Шәһәр 30 август бәйрәменә әзерләнә. Шушы һәм башка хикмәтле вакыйгалар турында Римзил Вәли сөйләр.
Август ай гомумән Русия өчен катлаулы ай. Быел атаклы хәрби очкычлар җиргә мәтәлеп төшеп, Мәскәү янындагы язлыкта яшәүче кешеләр һәләк булды, имгәнде, аларның йортлары янды. Енисей елгасына салынган саен шушы электростанциясе җимерелеп, Ярты Сибирның энергетик мөмкинлекләре хәлсезләнде. Әле ярый, быел узган елдагы кебек кораллы кешеләр катнашкан сугыш фәлән чыкмады, әмма шулай да Төньяк Кавказда шартлаулар үтерүләр яшая башлады. Киләчәк тарихчылары 2009 елның августын хәвефле чор дип искә алачак. Шулай да теләсә нинди кризис чорында да тормыш дәвам итә. Татарстанда быел өйләнү һәм бала туу очраклары арткан. Корылык икмәк кырлары кию аркасында игеннәр уңмады, бигрәк тә Ырымбур башкортстанның көньяк-көнбатыш өлеше афәткә дучар булды. Көньяк һәм көнчыгыш Татарстанда шулай ук бәлә төбәкләре арасында. Әмма барыбер элекке традицияләрен дәвам итеп, быелгы республика көне алдыннан Татарстан басуларында 4 миллион тонна икмәк җыеп алынды. Бу инде узган елгы рекорд 6 миллион тоннадан бераз кимрәк, ләкин барыбер хәйран генә икмәк үскән икән. Гектарыннан уртача 30 центнер икмәк җыю турында Русияның бик күп төбәкләре хыяллана гына. Бәйрәм алдыннан Зәй шәһәрендә республикада 30-нчы боз сарае ачылу социаль тормышның да тәрәккыятын күрсәтеп тора. Ләкин барыбер авызыгызга балдамай дигән котлаулар, рәхмәтләр ишетергә бик туры килми. Әнә нефттән кергән акчадан тагын да күбрәк салым алу турында карар чыккан. Булай да сөннәтләнгән бюджеттан быел гына да 2 миллиард сум кисеп алынып, федераль казнага озатылачак. Чөнки анда мәшәкатьләр һаманда кимеми. Җимерелгән гидростанция дисеңме? Кавказда яңа гына килеп кушыла башлаган яш республикалар дисеңме, барысына да акча кирәк. Өстәвенә кризис дигән бәлә һаман да китми. Менә шул вакытта рухи һәм иҗтимагый көчләрнең тупланып, афат казаларга каршы торуы мәслихәт тә бит. Ләкин барыбер милләтләрнең үзенчәлегеннән, тарихыннан куркыныч эзләү, дәүләтне ныгыту өчен бары бер генә дингә таяну август айының төп билгесе шул буладыр инде. Русияның мәгълүмат чараларында, бигрәк тә интернет битләрендә Казан тарихчысы Нурулла Гарифның татар халкының милли озатлык көрәше турындагы китабын фош итәләр. Александр Овчинников исемле яш галим бу китап турында шикаятын Русия президенты каршындагы махсус тарихи комиссиягә дә җибәргән. Дөрес, Русия тарихындагы айрым фактлар әлеге китапка кертелү өлкән агайга ышанмаска да мөмкин. Ләкин алар конкрет тарихи чыганаклардан алынган. Бу атнада Нурулла Гариф һәм тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин Азатлык радиосының Казан бүлегенә килеп әңгәмә бирделәр. Бу әңгәмәнең истәлеге киләсе якшәмбедә эфирга чыгачак. Хәзер без бу китапның тышлыгында 2нче дөнья сугышында оештырылган Идел-Урал легионының тамгасы ничек итеп китап тышлыгына сүрәтләнү сәбәпләрен Нурулла Гариф үзе дә аңлатып бирер.
Бу безнең тарих, аны бер кайда карап булмый. Ул әле фәнни дәрәҗәдә күп кешеләр тарафыннан өйрәнелмәгән. Мин үзем Идел-Урал шушы оешмасының караган бер генә сатлык татарында белмим. Әмма минем белгәннәрем Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәм аның 11 иптәше, алар Кремль каршындагы күренекле урында үз урыннарын алганнар. Шул ук вакытта Власов армиясе советларга каршы сугышкан, миллион кешедән торган армия һәм бу турыда нигәдер бер нәрсә дә язмыйлар. Алар хәзерге өч төсле флаг тотып советларга каршы чыкканнар. Бу флаг бүгенге чорда Россиянең дәүләт символы. Менә минем үземнең дә кызык. Менә шушы фикерләргә аларның җавабы нинди булыр икән?
Нәкъ шушы август көннәрендә Русия патриархы Кирилл Төньяк флотка Северодвинскка барып, андагы Дмитрий Донской ракета крейсерын чукындырды, бу крейсерга икона куйды һәм менә шушы ракета крейсерлары православие идеясын якларга тиеш дигән шигарь дә әйтте. Ләкин беркем дә мондый гамәлләрнең милләтара ызгыш уяту мөмкинлеге турында искә төшермәде. Ә тарихка кагылучыннан да гади нәрсә түгел. Муса Җәлилнең патриотик тамга булып китүе, аның Германия хәрби кешеләренә хезмәт итүе яңадан кызу бәхәсләр уятып җибәрде. Татарларның күпчелеге милләтнең символы буларак кабул ителүче Муса Җәлилне, дөресрәге аның белән бәйле риваятларны сакларга телиләр. Бу атнада Язучылар берлегенең идарәсе бер тавыштан әдәбият галиме, язучы Мирас журналының баш мөхәррире Әхмәт Сәхәповны әлеге иҗат берлегеннән чыгардылар. Сәбәбе Әхмәт Сәхәпов һәм аның каләмдәше иҗат иткән пьесада Адольф Хитлерның Муса Җәлилне мактаган сүрәтләмә бар. Дөрес, матбугатта Әхмәт Сәхәповның җавабы аңлатмалары хәзергә тулысынча бирелмәгән. Шулай итеп, бүгенге тормышта бик каршылыклы һәм аның иртәгәсе хәле дә билгесез. Якын һәм ерак тарихның мәгънәсе эчтәлеге бик четрекле. Московия дәүләте, рус гаскәрләре 16-нчы гасырда православ чиркәве күрсәтмәсе белән Казанны басып алган кешеләрне үтергән дип язарга әле дә җайсыз. Киресенчә, берни булмады, гел генә кушаклашып яшәдек. Барысы да алда гүл дип әйтергә дә мөмкин түгел. Катлаулы хәлләр турында әйтсәң дә, интернетка язсаң да, җавап бирергә туры килә. Аз гына ялгышсаң, хәтта ялгышмасаң да, якаңнан алып, төрмәгә алып китәргә, үзеңне һәм компьютереңнең баш миендә ниләр язылганын тикшерә башларга мөмкиннәр. Ләкин барыбер Казан Казан инде. 30 август алдыннан урамнар бизәлә, кешеләр бәйрәм көнендә кайсы кызыклы урыннарга бару турында планнар кыра. Якшәмбе көнне һәркем үзенчә күңел ачачак. Әлбәттә, ураза айында татарлар, мөселманнар кайф сафа кыруда чамалабрак кыланыр дип уйларга кирәк. Хәтта кимә өстендә оештырылган татар дискотекасына килгән яшьләр дә кочаклашып биегәндә Идел дулкынына йыгылып фаҗигага очрау сискәндерде. Бу бит ураза айында үткәрелгән ял күңел ачу дип уйлаучылар булды микән. Хикмәт урынына әкәмәт, хәтта һәләкәт китереп чыгару мөмкинлеге истән чыккан күрәсең. Татарстан мөстәкыйллегенең бәхәссез бер үзенчәлеге дүшәмбе көнне күзгә бәреләчәк. Бөтен Русия җиң сызганып эшкә чыгачак, Татарстан исе республика бәйрәме туры килгән якшәмбе ял көне урынына тагын бер кат ял итәчәк. Хәтта шушы якшәмбе һәм дүшәмбе көннәрендә дә ниндидер тарихи вакыйгалар булачак. Вакыт тәгәрмәче бер мизгелгә дә туктап тормый.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 август җомга. Микрофон алдында Бикия Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Фагу белән бәйле кулга алынган һәм яңадан иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар бүген дә төрлечә чикләүләр астында кала. Башкортстанның Иглин районы халкы хакимиятләрнең химик ширкәтне төзү планнарына каты каршылык чараларын башлап җибәрде. Башкортстанда милициядәге югары дәрәҗәле түрә җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Рубинның чемпионнар лигасында көндәшләре билгеләнде. Казан иң танылган футбол такымнарын кабул итәргә әзерме? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчеләребез сөйләр, азатлыктан аерылмагыз. Уфада бер ай чамасы элек кулга алынып, яңадан иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар бүген дә төрлечә чикләүләр астында кала. Илдар Габдрафиковның сәламәтлеге начарланып китү сәбәпле ул хастаханәгә салынган. Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары полковникка төрмә яны. Иглин районы халкы химик ширкәтенең төзү планына кискен каршылык белдерә. Татар егете курсант Радмир Сагитовның үлемендә гаепләнүчеләр үз шикаятләрендә максатларына ирешә алмады. Булар хакында тулырак иде безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфада бер ай чамасы элек кулга алынып, яңадан иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар бүген дә төрлечә чикләүләр астында кала. Тикшерү бүлекләреннән чыгарылган 5 кешенең икесе, тарихчы галим Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов, узган атнада тагын да чикләүләргә дучар ителгән иде. Аларны Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе карары белән йорт сагы астына алдылар. Бүгенге көндә Сергей Орлов шушы өй сагы астында кала, ә Илдар Габдрафиков кинәт кенә сәламәтлеге начараю сәбәпле башкаладагы дәваханаларның берсенә салынган. Исегезгә төшерәбез. Август ае башында Уфада 5 кеше Уфагуп бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынды һәм тикшерү бүлекләренә ябылдылар. Әмма берничә көннән Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. 5 кешенең калган 3-се югары мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң, аларның эше Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан яңадан каралмаганлыгы мәгълүм. Бу хакта азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә җомга көнне Уфагуп сәхифәсендә матди ярдәм күрсәтүдә шикләнгән эшкуар Николай Швецовның улы Руслан әйтте. Үзе дә хокук белгече булган Руслан әйтүенчә, хәзер иреккә чыгарылган галимнәрне һәм аның әтисен кире тикшерү бүлегенә ябу өчен бернинди дә нигез юк. Шуңа күрә Орджоникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне кире караудан баш тарткан булса кирәк, диде ул. Әле Уфагуп сәхифәсенең төп өлеше ачылмый. Аның игезәге булган бер өлешендә генә язмалар элеккедән шактый азрак бирелә. Исегезгә төшерәбез, соңгы 2-3 елда бу бәйсез интернет сәхифәсе Башкортстан хакимияте гамәлләрен каты тәнкыйтькә тота килде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары полковникка төрмә яны. Башкортстан эчке эшләр министрының элекке урынбасары 44 яшьлек полковник Урал Шамигуловның җинаять эшен тикшерү тәмамланган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасының тикшерү бүлеге хезмәткәре Светлана Абрамова хәбәр итте. Урал Шамигулов үз вазифаларын шәхси мәнфәгатьләрдә файдалануда, эчке эшләр органнары абруена тап төшерүдә гаепләнә. Әлеге эшне тикшерү бер елга якын барды, һәм әле барлык шаһитлардан сораулар алынып беткән, документлар мәхкәмәгә әзерләнгән. Эчке эшләр министры урынбасары Урал Шамигулов быел апрель айында эшеннән азат ителде. Ул 2008 елның май айыннан ноябрьгә кадәр үз фатирын төзекләндерүдә милиция хезмәткәрләрен җәлеп иткән. ішкі ішлер министрлігі ұқыту күнікме үзегі курсантлары бірнеше ай бойы оның фатерін бошқа түзіклендірген. Шолық вақытта екі курсант бұл ішлер барышында жетті жарақатлар алған. Башқұртстан милициясын соңғы бірнеше елда шау шулық ауғалар әзірлікли. Оларының ең көп бәхәсілер ұятқаны 2004 елінің декабрінде болды. Ол шақта республика милициясы Благовещен шәһәрінде өзінше шистарту манчу шаралары ұйыштырып, жүзлерше кішіні қинаған еді. Бұл ішіне текшіру ұзаққа созылды. Нәтижеде бірнеше жоғары милиция төресігіне хүкім етілді. Әлі Башқұртстан милициясына Карелиядан кетірілген Алешин әфенді жетекшілік етті. Яшы жету себепле деп ішінен алынған элекке министр Рафаил Диваев та урамда тұрып қалмады. Республика хүкіметі рейсінің 7-ші орынбасары етіп өрлетілді ол.
Азатлықта Уфа Уазы.
Башқұртстанның Иглин районы халқы өзлерін һәм балаларын яклап қаршылық шараларын башлады. Район халқы бигрәк тә Кудеевка, Ұлы Тілек, Красный Восход ауыл идарәләре биләмәләрендә яшәүчеләр хакимиятләренең биредә Маргенис катыш акбур чыгару ниятләренә ризасызлык белдерә. Әле алар урам җыены оештырып, Русия президенты, премьер-министры, шулай ук Башкортстан президенты, премьер-министры, республика баш прокуроры исемнәренә ачык мөрәҗәгать юллады. Әлеге мөрәҗәгатькә 2000 ярым чамасы кеше имзасын салган. Каршылык чарасын оештыручыларның берсе, торылган татар эшкуары Хасан Идиятуллин сүзләренчә, кеше сәламәтлеге өчен бик зарарлы булган марганец катыш акбур карьерын берничә ел элек үк Башнефть ширкәте үз карамагына алган булган. Хәзер инде бу биләмәләрдә Швециянең Ласселберг ширкәте белән берлектә руда чыгару башларга һәм шушындагы элекке бер ширкәт биналарында аны байыту һәм эшкәртү күзаллана. Ләкин марганец яткылыклары авылларга тирәлеп тора һәм аларны чыгару белән эшкәртә башлау халыкның сәламәтлегенә коточкыч зыян китерәчәк, ди Хасан Идиятуллин. Әлеге ширкәтне ачуга каршы булучылар иң башта җентекле экологик экспертиза үткәрүне һәм референдум аша халык фикерен белешүне таләп итә. Үзебезнең балаларыбызның киләчәк буынның саулыгын аерым кешеләрнең исәпсез баюы хисабына корбан итә алмыйбыз, ди Иглин районында яшәүчеләр. Табиблар әйтүенә караганда, марганец тузаны кеше сәламәтлеге өчен ифрат та зыянлы. Ул әллә күпме гарип һәм зәгыйф факылды балалар тууына сәбәпче була, диләр алар. Татар егете курсант Ратмир Сагитовның үлемендә гаепләнүчеләр үз шикаятләрендә максатларына ирешә алмады. Новосибирск шәһәрендә хәрби училищеда укыган Башкортстан егете Ратмир Сагитовны үлемгә җиткерүчеләргә бу елның май башында хөкем карары чыгарылган иде. Гаепләнүчеләрнең 8-е төрле елларга ирегеннән мәхрүм ителде, ә икесенә шартлы хөкем чыгарылды. Төрмә җәзасына хөкем ителүчеләр мәхкәмә карары белән килешмичә үзләре дә шикаят тапшырды. Әмма 4 ай буе барган кабат тикшерүләр татар егетен үлемгә җиткерүчеләрнең гаебен кабат раслады һәм аларга бернинди ташлама да ясалмаячагы турында карар ителде. Бу хакта Көнбатыш Сибир округы хәрби мәхкәмәсе хезмәткәрләре хәбәр итте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Ушалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагитовның гомере өзелгән иде. Новосибирск шәһәрендә хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагитов үз үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, кулындагы юан кан тамырын кисә һәм күп кан югалтудан хастаханәдә гомере өзелә аның. Үзенә кул салу алдыннан Ратмир ике хат та язган. Аларда ул бу училищеда хәрби устав кагыйдәләре түгел, ә төрмә зона тәртипләре булуы турында яза. Ратмир Сагитовның бер туган апасы Лилия Турташ сүзләренчә, Новосибирск хәрби училищесы офицерлары башта бу вакыйганы гади хулиганлык күренеше дип кенә бәяләгән. Әмма Лилия Турташ анда Ратмирга карата милли нигездә басым да көчле булганлыгын раслый. Новосибирск хәрби гарнизоны прокуратурасы вәкилләре фикеренчә, Ратмир Сагитов укыган училищенең җитәкчеләре дә аның үлемендә гаепле, ләкин алар берни белмәгәнгә күрмәгәнгә салышкан. Хәзер Лилия Туташ төрмәгә утыртылган курсантларның шикаятләре уңай каралмагач, хөкем ителүчеләрне әхлакый зыян өчен дә зур күләмдә җавапка тарттыру мөмкинлеген алулары турында әйтте. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы. Бик керек біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлай енді, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Азатлық тапшыруын қолығыры қабарлар бірін давам еттірабыз, құрметлі тұңнаушылар. Қабылдан келген қабарларға қарағанда Америка Құшма Штатлары вәкілі Ричард Холбрук Афған президенті Хамид Қарзай білен бек қызу сүйлеші өткерген. Президент сайлауда қарамләшулер тұрындағы ғайыплеулер мәселесі аларыны бір-біріне қоршы тауыш көтерірге мәжбүр еткен дейлі. Афғанстанда тауышлар саналған шырдағы вәзғиет білен Наиф Ақмал таныштыра.
Холбрук узган президент сайлауда Қарзай түркімі кішілерінің һәм башқа намзатларының харамлашуларга зорлануы турында сөз көтерген. Хабарларга қарағанда Қарзай мындай гаеплеулерге бик ашулы жауап берген. Әмма Қарзай сөзшісі ондай қызып кетулер болуы турындағы сөзлеріне кері қаға. Қабылдағы АҚШ илшілігі вәкілі де Холбрук білен Қарзайының өзара қышқырышуы, яки Холбрукның ұшырашуыны тошылап шығып кетуі турындағы хабарларыны расламай. Вашингтондағы бір АҚШ рәсмие ісі, өз есімін отама ұшарты білен ұшырашуының ауыр өтуі, өзара қуаты сөзлер әйтілуі турында білдірді. Оның айтуынша, ұшырашуда түп сөз Афғанстанның сайлау процесін хүрмәт етерге, сабыр болырға һәм сайлау нәтижелерін қабул етерге тиешлігі турында барған. АҚШ Дәүләт департаменты сөзшісі Филип Кроули Вашингтонға харамлашулар бұл сайлау нәтижесінә тәсир иткән деп шик белдерергә әле бик иртә ди. Бұл шактый буталшық вакыт. Біз сайлау нәтижелерінің нинди болашағын күтәшәк біз. Афган хөкүмәтенең нишек төзеләчәген күтәшәк біз. Стратегия кушканча біз халыкара җәмәгатьчелек белән дә, хәзерге афган хөкүмәте белән дә афган халкының мәнфәгатьләренә туры киләчәк хакимият төзү өчен ныклы хезмәттәшлек алып барабыз, ди Краули. Афганстан сайлауында хәрәмләшүләр турында гаепләү белдерүчеләр шактый күп. Қарзайның түп күндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла Қарзай файдасына киң күләмле дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган хәрәмләшү булды ди. Шулай да ул үз тарафдарларын сабыр булырга һәм сайлау система аша эшчәнлекне дәвам итәргә чакыра. Сугыш һәм тынычлык хәбәрләре институтының Кабул бүлеге башлыгы Джин Маккензи Азатлык радиосына күпләр Қарзай беренче турда ук яңадан сайлану өчен җитәрлек тавыш җыяр дип көтмәгән иде ди. Моның өчен Қарзайның иң кимендә 50% һәм тагын бер тавыш җыюы зарур. Европа берлеге дә, АҚШ илчелеге дә, Афганстандагы башка халыкара оешмалар да сайлау алдыннан атналарча элек үк икенче тур тавыш бирү кирәк булыр дип көтте. АҚШ Дәүләт департаментының элекке аналитигы, афган сайлауларын күзәтеп барган Марвин Вайнбаум киң күләм хәрәмләшүләрне күрсәтүче һәр төрле билгеләр булуын белдерә.
Everyone knows that an election
Афганстандагы сайлауның күпмедер дәрәҗәдә хәрәмләшүләр белән үтәчәген һәр кем белә иде. Моннан беренчектә котылып булмый. Төп сорау ул шулкадәр күләмле, шулкадәр зур булырмы? Халык һәм халыкара җәмәгатьчелек хәрәмләшү артык зур дип әйтерлек дәрәҗәдә булырмы дигән сорау иде ди Уайнбаум. Әлегә чыгарылган 2 беренче нәтиҗәләргә караганда Қарзай 45, Габдулла 35% тавыш җыйган. Тавышларны санау дәвам иткән саен Қарзайның үстенлеге арта барыр дип көтелә. Әмма хәзер сайлау шикаятләре комиссиясе хәрәмләшү гаепләүләрен ныграк тикшергән саен аның үстенлеге кишектерләргә дә мөмкин. Вайнбаум сайлау нәтиҗәләренең ышанычлы булуы бик тә зарур ди.
At this point in time for Afghanistan, a credible election.
Хәзер Афганстан хөкүмәтенә һәм халыкара җәмәгатьчелеккә бу гысянчылыкны бастыру өчен ышанычлы сайлау бик тә зарур. Әгәр дә бу сайлауга ышаныч булмаса, әгәр дә афган халкы аның нәтиҗәләрен кабул итмәсә, президент үз урында хаклы рәвештә утыра дип саналмаса, бу андагы хәрби чараларга, авыл җирләрендә хакимиятне ныгыту һәм авыл җирләрен үстерү тырышлыкларына бик зур урын булачак. Шуңа күрә бу сайлау бик тә мөһим ди Вайнбаум. Аналитиклар фикеренчә, әгәр дә рәсми нәтиҗәләр Қарзайның беренче турда ук җиңеп чыгуын күрсәтсә, халыкта сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дигән шикләр көчәеп китәчәк. Шуңа күрә гади әфганнар арасында демократиягә ышаныч бар тик сайлау шикаятләре комиссиясе Карзайга беренче турда җиңү өчен җитәрлек тавыш җыю мөмкинлеге бирмәгән очракта гына туачак.
The one way to overcome this may very well.
Моңа ирешүнең бер юлы икенче тур сайлау үткәрү. Анда ике төп намзат 100-100 бәрелешәчәк. Һәм беренче турда булмаган дөреслеккә ышанычны икенче турда тәэмин итәргә кирәк. Бу сайлауны күзәтүдә халыкара җәмәгатьчелекнең ныграк катнашуын аңлата ала. Беренче тур сайлауны үткәрү тулысынча афганнарның үзләренә генә бирелгән иде, ди
Вайнбаум.
Маккензи дә икенче тур сайлауга карата шикләрне киметергә ярдәм итәр иде, ди. Әмма икенче тур өстәмә кыйынлыклар да тудырачак, ди ул. Тәгаен нәтиҗәләр 17 сентябрьгә кадәр билгеле булмаячак. Канун нигезендә икенче тур сайлау шуннан соң 2 атнадан үткәрелергә тиеш. Бюллетеннәр бастыру, аларны тарату, кирәкле барлык оештыру эшләре өчен әллә ни вакыт калмый. Монда именлек саклау чаралары да зарур булачак. Протез чаралары һәм көч куллану мөмкинлеге дә бик зур. Монда шулай ук оештыру эшләре дә зарур булачак. Һәм икенче тур сайлауга әзерлекнең Рамазан аена туры килүе эшне тагын да катлауландырачак, ди Маккензи. Шуңа да карамастан, сайлауның гадел үтүенә ышаныч бик аз булу сәбәпле, икенче тур сайлау күп кенә афганнарның демократиягә ышанычын арттыра алыр иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Футбол җанатарларының сөенечләре бу көннәрдә күңелләренә сыймый. Казан Рубины дөньяда атаклы футбол такымнары белән уйнаячак. Барселона кебек атаклы футболчылар Казанга киләчәк. 27 августта Монакода узган җәрәбәдән соң Казан футбол такымы Рубинның Чемпионнар Лигасында уйнаячак көндәшләре билгеле булды. Көз урталарында Татарстан башкаласына Италия, Испанияның данлыклы футбол командалары киләчәк. Ә Казан аларны кабул итәргә әзерме соң? Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам иттерә.
Татарстанда ни гаҗәптер спорт дигәндә барлык республика түрәләренең аяклары идәндә. Европаның данлыклы Барселона, Интер такымнарын кабул итәчәк Казанның үзәк стадионы да заман таләпләренә туры килерлек менә дигән стадионга әйләнде. Бу көннәрне аны шәһәр башлыгы Илсур Мельшин карап чыкты. Журналистларга ул: "Без үзебездә дөнья чемпионнарын кабул итәргә 100%га әзер" дип белдерде. Казанның үзәк стадионы быел көзен булачак спорт вакыйгаларыннан тыш 2013 елгы Универсиаданы да истә тотып яңартыла. Хәзер инде җитәкчелек эшкә җиккән акчаларны кире кайтару турында уйлый башлаган. Үзәк стадионны төзәтү рәсми мәгълүматлар буенча 130 миллион сумга төшә. Илсур Мечен белдергәнчә, Рубин ilk күләм уеннарда яхшы уйнаса, икенче елның язына яңартылган футбол мәйданы үзен акларга да мөмкин икән. Шит илнең билгеле футбол такымнарын кабул итәчәк Казанның үзәк стадионының уңай якларын карый китсәк, ул 27 мең кешене сыйдыра алачак. Махсус VIP урыннарда каралган стадионга 16 гомуми керү ишекләре куелган һәм зур кунаклар, журналистлар, уенчылар өчен аерым 2 ишек бар. Аларда тикшереп кертә торган махсус җайланмалар урнаштырылган. Бу элекке булган уңайсызлыкларны чиратта торуларны битерер дип уйлый стадион җитәкчелеге. Футбол мәйданына еш йөргән Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров яңартылганга кадәр булган вакытларны искә алып китте.
Стадионга кергәндә элек безне милиционерлар тикшереп эштән чыгарып бетерәләр иде. Шакшы куллары белән әле койлыга кереп китүләре шикле хәзер. Чөнки турникетлар куелган тимер, шуны аша узганда кешене полностью тикшереп чыга инде. Нәрсә барлыгын шунда ук ачыклый. Анда бөтенләй үзгәртеп бетергәннәр, 100 кешедән торган матбугат үзәге дә бар анда. Компьютерлар ниләр барсы да куйган, именлек чаралары да бөтенләй башка уровеньгә күтәрелгән.
Диде журналист Радик Сабиров. Һәм ул Монакода билгеле футбол такымнары арасында узган җирәбәдән соң алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Мин үзем шикләнәм, моңа шулай Барселонада, Италиядә, Бик аз кешеләр генә белгән дә әле дөньяда Казан исемле шәһәр барлыгын. Менә алар беләчәкләр инде. Болар шуннан да просто легендалар. Болар шуннан да атаклы командалар. Үзем кичкенә чактан шул Барселона өчен җанатай идем. Менә күрү бәхетенә ирештем. Бүгенге көнгә кадәр шулар өчен җанатам мин. Һәм менә ничәнче елларда, 2005-нче елларда ялгышмасам, Казан стадионы янында баннер тора иде бит. Безнекеләр бронза алгач микән инде ул. Рубин Барселона 3-0 дип, 3-0 дип. Һәм анда язып куйган 2000-дә ничәнчедер ел дип. Менә шул хыяллар тормышка ашармы? Кызык инде бер караганда. Бер хыял ашты, шуннан да Казанга Барселона килә. Икенсе 3-0 булырмы, ансы әлегә билгесез.
Сез Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабировны ишеттегез. Әйткәнебезчә, бу көннәрдә республика түрәләре дә спорт сөючеләр һәм спорт осталары түземсезлек белән көтте. Ниһаять хыяллар тормышка ашты. Казанның Рубин футбол такымын мәртәбәле турнир дебютында зур сынау көтә. Европа уеннарында катнашу тәҗрибәсе аз булган Рубинга үз төркемнән чыгу өчен Чемпионнар Лигасының узган сезондагы җиңүчесе Барселона белән Италия чемпионы Интерга көчле каршылык күрсәтергә туры киләчәк. Киевның Динамосы да группада казандыларга җитди көндәш санала. Рубин Чемпионнар Лигасында беренче уенын 16 сентябрьдә Украина башкаласында җирле Динамо белән башлап җибәрәчәк. Ә инде Казанның яңартылган стадионында узачак уеннарга билетлар 1 сентябрьдән сату чыгачак. Беренче уен 12 сентябрьдә булыр дип көтелә. Билет бәяләре 600 сумнан алып 6000-гә кадәр җитәчәк ди.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
حرمت تنوشلر хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фахрдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 141-нче, 142-нче һәм 143-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 141-нче хадиснең гарапчасы. Ар-рахимуна йархамуһумур рахману архаму әһләл арзи йархамукум мен фис-сама. Тәрҗемәсе: Мәрхәмәтле вә шәфкатьле кешеләрне Алла Тәбарак вә Тәгалә үз рәхмәтенә лайык кылар. Җирдә булганларга мәрхәмәт итегез. Хөкеме күкләрдә дә йөргән Алла Тәгалә сезгә мәрхәмәт кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Мәрхәмәтле вә шәфкатьле булу хакында моннан башка хадисләр дә күп булып, мөгътәбәр галимләр вә ислам хафизлары тарафыннан риваят ителмиштер. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 142-нче хадис. Башта хадисның гарапчасы: Рахим Аллаһу раҗулан самхан иза баа вә иза иштара вә иза иктаба. Тәрҗемәсе: Саткан вә сатып алган һәм дә бурычны сораган вакытта җиңел мөгамәләле кешегә Алла Тәгалә рәхмәт итсен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуны укып китик. Бурычны түләү турысында җиңел мөгамәләле булучы кеше мондый хәер догага күптән туры килсә кирәк. Хадисе шәриф бурычны сорамый торырга кушмый, бәлки сораган вакытта йомшаклык вә шәфкат күрсәтергә чакырадыр. Риза Фахреддин, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның саткан вә сатып алган һәм дә бурычны сораган вакытта йомшак мөгамәләле кешегә Алла рәхмәт итсен дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 143-нче хадисне укып китик. Ar-rifqu ra'sul hikmah. Tarjimasi: Xalqlar bilan muloyim muomalada bo'lu hikmatning boshidir. Hozir endi shushi hadisga Riza Faxriddin hazrat nechik anglatma bergan, shunga quloq solaylik. Chunki muloyimlik sababindan orada ulfat bo'lar, kulfat bitar. Ya'ni orada do'stlik o'rnashar, o'pkalashuvlar bitar. Imom Muslim payg'ambarimizning xotini Hazrati G'ayshadan muloyimlik, yumshoqlik nindigina narsada bo'lsa-da iyasin zinnatlar va nindigina narsadan ko'tarilsa ona qabahatlik kitirir degan hadisni rivoyat etadir. Shunga ko'ra yumshoqlikning, yuvoshlikning, hikmatning boshi bo'luvi o'z-o'zidan ma'lum. Lekin bu hukm shartlar shuni talab etgan vaqtlarga ko'ra bo'lib, har vaqt va har kim uchun umumiy bo'lmas. Qay bir vaqtlarda va qay bir kishilar haqida mining zararli bir ish bo'luvi da mumkin. Har holda muloyimlik, yuvoshlik, yordamchanlik va marhamat so'zlarining ma'nolarini yaxshi anglarga va ular bilan g'amar qilarga tiyishli. Adamlarning so'ng sulishlari yaqinlashganda va Alloh taolo huzurina hisob berir uchun borganda eng ko'p o'kingan narsalari: Ni uchun tog'ida ortiqroq marhamatli bo'lmadim? Ni uchun xalqlar bilan yumshoq muomalani ko'proq qilmadim? Va ni uchun yuvoshlik va muloyimlikni g'adat etmadim kabi so'zlardan g'ibarat bo'lishi mumkin. Riza Faxriddin hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning xalqlar bilan muloyim muomalada bo'lu hikmatning boshidir degan hadisini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan. Hurmatli tinglovchilar, siz ko'rinikli g'arimimiz marhum Rizaeddin bin Faxriddin hazratlarining Javami'ul Kalim, ya'ni oz harfli ko'p ma'nolar so'zlar sharhi ismida diniy xizmatimdan uzuklar tinglatdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, siz diniy sahifa tinglatdingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı.
Ozodlik radiosi. Bizga ozodlik radiosi bek kerak, biz onga muhtoj.
Ozodlik bo'lmasa endi turmush bo'lmaydi, shodlikli. Shodlikli turmush ta bo'lmaydi, ozodlik bo'lmasa.
Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik topshiruvini davom ettiramiz. Bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Bilganiga sha bizning adres ozodlik.org. Shu kunlarda bizning internetdagi sahifada Totar ovuli davlat bo'lib yashaydigan maqola bosilgan edi. Onda Shuvarstondagi To'qay ovuli turunda so'z bordi. Oning yerlarini masjidga topshirib, diniy mahallalar o'shinda yashab yotuv turunda silagan edik. Shu maqola terasida bizning tinglovchilar, bizning o'quvchilar bahs olib bordi, jiddi fikr olishdi. Mana bizning internetdagi sahifaga To'qay ovuli kishisi Ag'zam deb tanitgan o'zi ул да кирган һәм үзенең фикерен яздып калдырган. Менә аның фикерен сезгә дә җиткерәсем килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Аллаһның сәламе, рәхмәтле һәм бәрәкәтле сезгә булса иде, җомга кичләребез мөбарак булсын. Хөрмәтле кардәшләрем, нишләп бәхәсләшәсез? Мәкалә Туқай авылы турында, сез ниндидер милли мәҗлес турында сүз алып барасыз? Мин Туқай авылы кешесе буларак, авылым турында 1-2 сүз әйтәсем килә, дип яза Туқай авылыннан Әгъзам исемле безнең укучыбыз. Bizning ijtimoiy kengashma o'zining yerli hokimiyatga qarshi qo'ymay, kerisincha davlat bilan ovul xalqining orasini yaqinlashtirishga yordam etdi. Ishlagan ishlari bizni birgalab kengashib ishlaymiz. Oyiga bir bo'la turgan kengashmaning o'tirishida ovul yerli hokimiyat boshlig'ina, to'l hatto rayon boshlig'i da qatnasha. Shuni haqda siz bizning internetdagi sahifada o'qiy olasiz. Bizning adres ozodlik.org. Shulay yo'q, Ag'zam afandi, yer masalasini da oshiqlik kirta. Yer masalasini kirganda kolxoz bitkach, o'z yerlar bizxozning g'aylanib boraydi. G'osirlar bo'yicha bizning bovaylar ishkartgan yerlarni biz mahallaga rasmiylashtirmasak, To'qay ovuli o'z yerlaridan quloq qog'aydi. Allohga shukr, biz vaqtinda o'yandik. Yo'qsa investorlar ul yerlardan bosh tortmagan bo'larlar edi. Albatta, masjid qortlari o'z yerlarini ishkarta olmay, onni To'qayning buldiqli yigitlari ishkarta. Mana shu haqda fikr olishga tilasangiz, siz bizning internetdagi sahifaga kira olasiz. Aytganimcha, maqolaning ismi Totar ovuli davlat bo'lib yashay, hamonda shu vaqtdagi To'qay ovuli turunda so'z boram. Хөрмәтле тыңлаучылар, алда бәйрәм көннәре 30 август 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Республика халкы исеменнән мөстәкыйльлек декларациясын кабул итте. Ул чакта шушы адымы белән Татарстан милләтебезнең гасырлар аша саклап килгән үз дәүләтен кору хыялын тормышка ашыру өчен башлап җибәрде дип саналды. Азатлыкның якшәмбе аналитик тапшыруында бүген шул вакытларда яшәгән өметләр, киләчәккә карап корылган планнар турында сөйләрбез. Алар ни дәрәҗәдә тормышка ашкан. Азатлык радиосы якшәмбе тапшыруы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының җомга тапшыруы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.